ดีธรรมบรรยายชุดทุกวันสำคัญชวนกันเจริญธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่3คนไทยต้องเข้มแข็งด้วยปัญญาจงลุกขึ้นมาก้าวหน้าไปธรรมกถาเมื่อวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2550
ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านขออนุโมทนาที่ทุกท่านได้มีน้ำใจประกอบด้วยคุณธรรมในใจมีศรัทธาเป็นต้นได้มีความสามัคคีมาพร้อมเพรียงกันทำพิธีพุทธบูชาวันนี้ถือว่าเรามายกเวลาถวายแก่พระพุทธเจ้าและไม่ใช่ยกถวายเฉพาะเวลายกจิตใจเราให้ถวายพระองค์ด้วยการที่เรายกเวลาถวายจิตใจแก่พระพุทธเจ้านั้นก็เป็นการบูชาที่สำคัญตามปกติเราก็ยกเอาพวกเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียนถวายอยู่แล้วแต่นั้นก็ยังเป็นสิ่งภายนอกถ้าเรายกจิตใจถวายนั่นก็คือบูชาแท้ๆด้วยความจริงใจและการที่ถวายแก่พระองค์นั้นก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองเรายกจิตใจถวายท่านก็คือใจเราไปอยู่กับธรรมะอยู่กับพระพุทธเจ้าใจแล้วก็สดชื่นเบิกบานผ่องใสจริงใจเรานี่อาจจะวุ่นวายกับเรื่องต่างๆมาวันเวลาก็มีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาจิตใจก็มีเรื่องรบกวนอย่างโน้นอย่างนี้พอถึงวันนี้เราถวายไปพุทธบูชาใจเราเหมือนกับปลงวางสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดวางเรื่องวุ่นวายต่างๆความสับสนความขุ่นมัวเศร้าหมองหมดไปเหลือแต่ความสงบความผ่องใสเบิกบานมีในใจวันนี้ยกถวายพระพุทธเจ้าวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะดีเองก็คือเป็นจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าที่เรายกถวายอย่างที่เรียกว่าปล่อยวางอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าปล่อยไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเป็นการปล่อยแบบตั้งหลักคือเราอาจจะวุ่นวายแล้วก็วิ่งเต้นไปตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางทีก็พลุ่งพล่านงุนงานไปอย่างน้อยก็เป็นไปตามกระแสที่ไหลมาเราก็พลอยสับสนทีนี้พอเราวางเรื่องเหล่านั้นลงไปใจมีเวลาได้พักตั้งหลักได้แล้วเราจะพร้อมที่จะไปดำเนินการไปจัดการกับสิ่งทั้งหลายต่อไปไม่ใช่ว่าปล่อยวางแล้วทิ้งถ้าปล่อยวางอย่างนั้นก็กลายเป็นประมาทกลายเป็นปล่อยปละละเลยปล่อยไม่เอาเรื่องเอาราวอย่างนั้นไม่ได้ปล่อยนี่ก็คือว่าปล่อยทางจิตใจที่ทำให้เกิดจุดที่ว่างขึ้นมาในใจของเราเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันแม้แต่ทำงานทำการเนี่ยใจของเราถ้าวุ่นไปหมดก็เกิดปัญหากับตัวเองแม้แต่คิดอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลแต่ใจของเรามีจุดว่างของเราอยู่บ้างเนี่ยทำให้เรามีหลักมีจุดที่มาอยู่กับตัวเองแล้วก็ใช้เป็นที่ว่างในการคิดพิจารณานำเอาสิ่งต่างๆมาใคร่ครวญทำให้เกิดผลดีคือทำให้ใจพร้อมที่จะใช้งานอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำจิตของเราเนี่ยให้เป็นกรรมนิยะให้เหมาะกับงานก็คือจิตของเรานี่ต้องสงบว่างจากเรื่องวุ่นพอไม่มีเรื่องวุ่นใจว่างปัญญาก็จะมองเห็นอะไรต่ออะไรชัดเจนแจ่มใสเราอาจจะวุ่นวายจนกระทั่งตั้งหลักไม่ถูกพอถึงวันนี้เราปล่อยวางสักทีใจเราตั้งหลักได้วันนี้เราได้โอกาสแล้วทำให้เกิดจุดที่เป็นศูนย์กลางตั้งหลักของตัวเองไว้ทีนี้ต่อไปไงก็มีหลักของตัวเองมีที่ทำการพิเศษ ที่เป็นแก่นเป็นแกนแม้แต่เป็นจุดพักของตัวเองขึ้นมาก็ยังดีเวลาเนี้ยโลกเราก็รู้กันอยู่ว่าวุ่นวายสับสนมากวันนี้ยังดีว่าผ่านพ้นไปอีกวันหนึ่งถ้าหากว่าเรื่องเมื่อวานนี้มาตรงวันนี้โยมหลายท่านอาจจะไม่กล้ามาหรือมาก็ใจระทึกหวั่นไหวอะไรกันอยู่วันนี้ก็เรื่องผ่านพ้นไปได้ก็ทำให้จิตใจสงบง่ายขึ้นแล้วโยมก็ควรจะทำให้ใจสงบวางได้จริงเรื่องของสิ่งวุ่นวายต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์เราเหมือนกันเป็นแบบฝึกหัดที่ว่าเราจะวางใจของเราต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรปัญหาต่างๆเวลานี้ก็มีมากมายเหลือเกินชาวพุทธเหล่านี้จะต้องฝึกตัวเองตลอดเวลาฝึกพฤติกรรมก็คือในการที่จะวางตัวปฏิบัติแสดงออกภายนอกให้เหมาะสมและลึกเข้ามาก็ฝึกจิตใจนี่แหละทำไงจะวางใจให้สงบอยู่ได้วางใจต่อสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องให้มันผ่านไปได้ดีที่สำคัญก็คือฝึกปัญญาจะต้องมองให้รู้เข้าใจชัดเจนการรู้เข้าใจชัดเจนเนี่ยจะทำให้วางใจได้ถูกต้องถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจจริงแล้ววางใจได้ยากก็สับสนอยู่นั่นแหละไม่รู้จักจบนั่นก็เป็นเรื่องการเมืองพระก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งแต่ว่าก็เคยพูดกับพระใหม่ท่านบอกว่าต้องเข้าใจให้ถูกนะพระเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าต้องรู้เข้าใจด้วยว่าพระเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไรพระก็มีวิธีปฏิบัติมีท่าทีมีการวางตัวของท่านต่อเรื่องการเมืองตมาก็พูดให้ท่านฟังไปแล้วไม่ต้องมาซ้ำในที่นี้แค่พูดในการเมืองก็มีทั้งแง่ที่พูดได้และแง่ที่พูดไม่ได้พระพูดเรื่องการเมืองพูดในแง่ไหนถูกต้องพูดในแง่ไหนไม่ถูกต้องอาตมาก็ยกตัวอย่างบอกว่าพระพูดเรื่องโจรได้ไหมก็บอกมีทั้งพูดได้และพูดไม่ได้ถ้าพูดเรื่องโจรพูดไม่ดีท่านเรียกว่าเป็นติลฉานกถาเป็นการพูดที่เสียหายขัดขวางต่อทางปฏิบัติของพระสงฆ์แต่ถ้าพูดถูกต้องถูกทางนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสพระสูตรว่าในเรื่องโจรในพระไตรปิฎกมีอย่างน้อย4สูตรพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องโจรไว้เช่นตรัสว่าโจรเนี่ยควรจะประพฤติตัวอย่างไรในการเข้าปล้นก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสเลยเรื่องโจรที่ยกเรื่องโจรมาเป็นตัวอย่างไม่ใช่หมายความว่าการเมืองไม่ดีเอาไปเทียบกับโจรแต่หมายความว่าแม้แต่เรื่องที่เห็นอยู่ชัดๆว่าพระไม่ควรเป็นโจรอันนี้โยมรู้แน่แล้วพระก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับโจรยังต้องพูดถึงเรื่องโจรได้และเรื่องการเมืองนี่ที่จริงเป็นเรื่องสร้างสรรค์ประเทศชาติความมุ่งหมายที่แท้แล้วเป็นเรื่องที่ดีแล้วทำไมพระจะพูดไม่ได้แต่ต้องพูดให้ถูกเรื่องถ้าพูดไม่ถูกทางแล้วก็พูดเรื่องการเมืองก็เป็นติลฉานกถาเหมือนกันถ้าแปลหยาบๆก็เป็นถ้อยคำที่เป็นติลฉานแต่ถ้าพูดถูกแล้วก็เป็นถ้อยคำที่ดีงามประเสริฐพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนธรรมะสำหรับผู้ที่ปกครองบ้านเมืองให้ดำรงอยู่ในธรรมะจะได้ปกครองให้ประเทศชาติอยู่ร่มเย็นเป็นสุขการเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญต่อประชาชนทั้งประเทศชาติแต่วันนี้เราก็ไม่พูดกันละเรื่องการเมืองเราก็พูดเรื่องอื่นนะพูดเรื่องการบ้านก็ได้การบ้านก็เรื่องของครอบครัวจะจัดการไงให้ลูกหลานอยู่ดีมีความสุขก็เป็นเรื่องสำคัญพระไม่อยู่บ้านก็พูดเรื่องชาวบ้านได้เลยไปก็การประเทศชาติเรื่องของการของโลกการโลกก็สำคัญเหมือนกันก็ต้องพูดตอนนี้ก็มีวิสาขบูชาโลกนะก็ต้องเอาเหตุการณ์ของโลกเข้ามาว่าเราจะทำให้เกิดสันติภาพในโลกได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพระก็พูดเรื่องการโลกไม่เฉพาะการบ้านการเมืองการประเทศชาติการโลกเลยแต่ว่าลึกเข้าไปอีกนี่แคบเข้ามาที่สุดเราออกไปไกลถึงโลกแล้วกลับมาใกล้ที่สุดการในใจของตัวเองในที่สุดต้องพูดถึงการในใจก็ต้องมีวิธีปฏิบัติต่อจิตใจของตัวเองให้ถูกต้องแม้จะจัดงานวิสาขบูชาโลกก็ต้องพูดถึงเรื่องการทำสมาธิการทำจิตใจยังไงให้มีคุณธรรมให้มีความสงบให้ตั้งมั่นก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเลยถ้าจัดการจิตใจของเราให้ดีให้ถูกต้องได้เราจะออกไป จัดการเรื่องการบ้านการเมืองการประเทศชาติการโลกมันก็ทำได้ผลดีแต่การแม้แต่การในจิตใจของเราบางทีก็วางไม่ถูกเหมือนกันบางคนไปปฏิบัติธรรมเข้าวัดเรียกว่าไปจัดการกับเรื่องจิตใจของตัวเองไปเข้ากรรมฐานพิจารณาขันห้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราจะต้องปล่อยวางไม่เอาเรื่องเอาราวเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นอย่างนี้ก็กลายไปว่าอาจจะผิดไปเลยไม่เอาเรื่องไม่เอาเงินอาจจะถูกแต่ว่าเกิดไม่เอางานขึ้นมันก็ยุ่งเลยก็ต้องพิจารณาให้ถูกไปทำกรรมฐานปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องทำจิตใจของเราให้ถูกได้หลักวิปัสสนาพิจารณาเห็นความจริงของสังขารวางใจต่อสังขารได้ก็หมายความว่าเราเนี่ยได้หลักที่จะกลับออกไปทำงานทำการได้ดีขึ้นแต่ก่อนนี้อาจจะคิดถึงวัตถุสิ่งของอยากได้อยากอะไรต่างๆมีความโลภมีความโกรธพอเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นพระไตรลักษณ์ในสังขารในขันธ์ห้าแล้ววางใจถูกต้องได้ก็ไม่โลภทีนี้จะไปทำงานทำการไปปกครองบ้านเมืองไปบริหารประเทศชาติใจก็คิดไปตามความมุ่งหมายในการปกครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขจริงๆไม่คิดที่จะเอาและไม่คิดจะเอาเพื่อตัวเองแหละเพราะว่าเรารู้เข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราทำไปตามความมุ่งหมายที่แท้ไม่ใช่ว่าเลยปล่อยไม่เอาเรื่องเอาราวเรื่องของบ้านเมืองประเทศชาติเรื่องของบ้านเรื่องครอบครัวทิ้งหมดอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าเรายังทำหน้าที่อยู่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแต่เราจะทำได้ถูกก็หมายความว่าเรารู้ทันและความจริงของสังขารทีนี้เราจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเราไม่มีกิเลสในใจอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเราเคยคิดทำงานส่วนรวมเราก็มีความโลภของตัวเองอยู่ซะนี่ทีนี้พอเราไปเข้ากรรมฐานและใจเรารู้เท่าทันอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดความโลภไม่คิดเอาเพื่อตัวเองแล้วทีนี้ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแท้ๆเลยใจมันก็บริสุทธิ์ทำงานก็สะอาดปัญญาก็เดินเต็มที่เลยทำงานทำการให้สำเร็จผลบรรลุจุดมุ่งหมายที่แท้จริงไม่ใช่กลายไปว่าพอไปเข้ากรรมฐานปฏิบัติธรรมเลยกลายเป็นคนไม่เอาเรื่องเอาราวปล่อยเลอะเทอะหมดกลายเป็นคนประมาทก็เลยปล่อยวางกลายเป็นปล่อยปละละเลยถ้าปล่อยปละละเลยท่านเรียกกันเป็นคนประมาทเป็นคนประมาทก็เสียเลยประมาทโทมัจจุโนปทางความประมาทเป็นทางแห่งความตายนั่นก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกไม่ว่าการอะไรทั้งนั้นถ้าปฏิบัติผิดแล้วก็เกิดปัญหาทั้งนั้นเลยแม้แต่เรื่องปฏิบัติธรรมนี่บางทีก็ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นได้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าละเอียดอ่อนพอสมควรแต่ทั้งหมดนั้นก็คือต้องมีปัญญาที่รู้เข้าใจชัดเจนนั่นเองอย่างตอนนี้นอกจากเรื่องการเมืองก็กระแสสังคมกว้างออกไปคนก็มาเพลิดเพลินกับเรื่องกระแสจตุคามรามเทพแล้ววันนี้โยมก็คงได้รับแจกหนังสือบทสนทนาเรื่องคติจตุคามรามเทพความจริงนั้นสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติขอพิมพ์ทางนี้ไม่ได้คิดจะพิมพ์อะไรหรอกนี่พอขอพิมพ์ไปแล้วอ้าวก็ทำให้ทางโน้นเลยทางนี้ก็ไม่พิมพ์เพราะว่าเมื่อทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติพิมพ์แล้วก็ท่านพิมพ์มากก็แจกมาถึงนี่เองแต่ปรากฏว่าทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทราบว่าเกิดพิมพ์ไม่ทันเลยไม่มีจะแจกแต่ว่าก็พอดีมีโยมมาพิมพ์ทันขึ้นมาก็เลยมีแจกวันนี้ก็ไม่ใช่วัดพิมพ์ล่ะเป็นโยมพิมพ์นี่จะเห็นว่ามีแบบปกแปลกหน่อยอาตมาเห็นก็มานึกว่าท่านออกแบบมีความหมายดีโยมลองตีความหมายดูสิปกหนังสือคติจตุคามรามเทพนะได้เห็นแล้วเป็นยังไงก็ขอตีความให้ฟังนิดหนึ่งว่าองค์จตุคามรามเทพเนี่ยท่านเป็นเทวดาที่ดีประวัติบอกว่าตั้งใจบำเพ็ญบารมีจะเป็นพระโพธิสัตว์ทีเดียวแหละก็เป็นผู้มีศรัทธาตั้งใจทำความดีอย่างสูงเลยแต่นี้ท่านอยู่มาเป็นพันปีท่านก็อยู่มาอย่างเงี้ยแต่มาถึงตอนนี้สังคมไทยตื่นท่านกันใหญ่เลยทีนี้ที่ตื่นเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่เข้ามาก็แสดงออกในภาพที่อยู่กับเหรียญจตุคามนั้นก็คือมีรูปคล้ายๆกับดัก กับดักนั้นก็คือสัญลักษณ์ของสังคมไทยปัจจุบันมีอะไรต่ออะไรแม้แต่สิ่งที่ดีเนี่ยมีผู้นำมาใช้เป็นกับดักหมดองค์จตุคามท่านแสนดีท่านก็อยู่มาเป็นพันปีท่านก็อยู่ของท่านสบายสบายทำความดีของท่านไปสังคมไทยปัจจุบันนี้มีคนเอาท่านมาใช้มาติดกับกับดักเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ทันกับดักนี้แล้วทำไงรู้ทันกับดักนี้เราก็เลี่ยงก็หลบก็ข้ามกับดักนี้ไปให้ได้ผู้ใดเลี่ยงหลบข้ามกับดักอันนั้นไปได้ก็ไปถึงองค์จตุคามรามเทพพอไปถึงองค์จตุคามรามเทพก็ร่วมขบวนกับองค์จตุคามรามเทพไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าองค์จตุคามรามเทพเนี่ยท่านเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเทวดาที่พิทักษ์พระบรมธาตุเหมือนกับไปสนองงานเทพทั้งหลายใหญ่ๆก็รับสนองงานพระพุทธเจ้าทั้งนั้นก็เคยเล่าให้ฟังแล้วอย่างที่หลวงพ่อโสธรบ้างที่หลวงพ่อพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วเมืองเนี่ยก็มีเทวดารักษาเท่านั้นเทวดาเหล่านี้มาคอยรับใช้พูดง่ายๆก็คือมาช่วยดูแลผู้คนในต่างๆก็บอกไว้ในหนังสือนี่แหละบอกพระพุทธเจ้านะไม่ทรงมาบันดาลอะไรให้ใครล็อกเรื่องของชาวบ้านไม่มายุ่งด้วยแล้วพระองค์ก็ปรินิพพานแล้วแต่ว่าที่มาช่วยก็คือพวกเทวดาที่มาคอยเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่ามาคอยรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ก็ล้วนจะเป็นเทวดาผู้ใหญ่สมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเยอะพระอินทร์เนี่ยก็ไปองค์หนึ่งเมื่อมานับถือพุทธศาสนาและเวลาพระพุทธเจ้าทรงอาพาธเนี่ยพระอินทร์องค์เนี้ยจะมารับใช้ใกล้ชิดที่สุดเลยนั่นเทวดาเหล่านี้ท่านก็เป็นชาวพุทธที่ดีนี่ถ้าหากว่าเราเข้าใจท่านให้ถูกเราไม่มาเขวซะนะข้ามกับดักไปได้ก็ไปถึงองค์จตุคามรามเทพก็อย่างที่บอกเมื่อกี้จะร่วมขบวนกับท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็จะได้ไปรับธรรมะจะได้ปฏิบัติให้ถูกทางซะอันนั้นก็เป็นปริศนาให้แก่สังคมไทยว่าจะต้องปฏิบัติในเรื่องแม้แต่เทวดาให้ถูกต้องก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเวลานี้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเทวดาเนี่ยคนไทยเนี่ยหลงไปเยอะคนไทยที่เรียกว่าชาวพุทธนี่แหละหลงไม่รู้เรื่องคติเก่าท่านมีมาเนี่ยถือกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยก็น่าจะถือโอกาสมีเกิดเรื่องทำนองนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเป็นโอกาสซะในการที่จะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าเทวดาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนาอย่างไรชาวพุทธควรมีท่าทีปฏิบัติตนต่อเรื่องเทวดาอย่างไรเนี่ยถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วก็จะไม่มีปัญหามีเทวดามาเราก็รู้แนวรู้ทางปฏิบัติถูกต้องใครๆก็มาหลอกไม่ได้แล้วเราเองก็ไม่สับสนแล้วเราก็ไม่เสียหลักในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาด้วยทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีก็เอาเป็นว่าเป็นบทเรียนว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็เป็นบทพิสูจน์เป็นแบบประคัดสำหรับชาวพุทธทั้งหลายจะได้มาอย่างน้อยก็เรียนรู้ให้เข้าใจอันนี้ต่อมาก็พูดเรื่อยไปวันนี้ไม่ได้คิดจะมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวกับโยมหรอกก็ถือว่ามาพบปะกับโยมความจริงแค่จะผ่านตั้งนโมก็เหนื่อยทับแย่แล้วเมื่อกี้เนี่ยก็เอาค่อยๆตั้งตัวพูดไปเรื่อยๆตอนนี้มีเรื่องเด่นอะไรก็เลยยกมาพูดกันให้เข้าใจแต่เรื่องเหล่านี้โยมต้องถือว่าสำคัญนะถือว่าต้องเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกแล้วเวลานี้เราจะมัวยุ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้แต่ไม่ใช่มองข้ามนะต้องไม่ประมาทจะต้องเอาใจใส่แต่ว่าถ้าเรามัวไปสับสนวุ่นวายงุ่นง่านอยู่กับสถานการณ์เหล่านั้นเราก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ในแง่หนึ่งมันเป็นการพิสูจน์ว่าคนไทยชาวพุทธเราที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยจะมีหลักและยังปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องหรืออาจจะเดินไม่ค่อยถูกทางยังกระจัดกระจายอ่อนแอเป็นต้นแล้วถ้ามองไประยะยาวข้างหน้าเนี่ยเราจะเอาประเทศชาติสังคมของเราไปรอดได้อย่างไรนั้นอย่ามองกันชั่วเฉพาะหน้าระยะสั้นขอให้มองไกลระยะยาวปัญหาระยะสั้นก็ว่ากันไปแหละแต่บางทีเรามายุ่งอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าจนกระทั่งมองข้ามเรื่องระยะยาวจะต้องเอาใจใส่เรื่องระยะยาวให้มากถ้าเราจะแก้ปัญหาสังคมไทยเราจะนำประเทศชาติไปได้ดีเนี่ยจะต้องไปคิดกันให้ชัดแล้วก็ทำงานระยะยาว ต้องเริ่มแล้วแหละโดยเฉพาะฝ่ายการศึกษาโรงเรียนครูอาจารย์นี่จะต้องเต็มที่แต่ว่าโรงเรียนเท่านั้นก็ไม่พอครูคนแรกของลูกก็คือพ่อแม่เป็นบูรพาจารย์เนี่ยต้องเริ่มในครอบครัวขณะนี้ต้องยอมรับนะว่าสังคมไทยนี่อ่อนแอมากอะไรต่ออะไรที่มันเข้ามาเป็นบทพิสูจน์ความอ่อนแอของคนไทยก็อย่างเรื่องนี้เรื่องความตื่นกระแสเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์การดลบันดาลการหวังลาภลอยนอนคอยโชคอะไรพวกนี้คือการที่ว่าอยากจะได้อะไรง่ายๆไม่ต้องทำก็แสดงถึงความอ่อนแอและการที่อยากเสพอยากบริโภคมีอะไรก็อยากจะได้มาบำรุงบำเรอความสุขชอบติดเพลินในวัตถุอยากได้ไม่อยากทำอยากหาความสุขไม่อยากทำอยากได้ก็ไม่อยากทำอยากหาความสุขเพลิดเพลินก็ไม่อยากทำคนไม่อยากทำนี่เป็นคนอ่อนแออยากทำก็หมายความทำการสร้างสรรค์ทำการผลิตเนี่ยนี่คือเรื่องที่จะสร้างชาติสร้างสังคมระยะยาวจะต้องคิดกันให้จริงจังเพราะนั้นต่อไปเนี่ยมาคิดกันเรื่องระยะยาวทำก็ให้จริงจังแล้วต่อไปข้างหน้าอดทนเอาหน่อยและประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องเป็นคนเข้มแข็งจะเป็นคนอ่อนแอไม่ได้แล้วดูคติจากพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีต้องกี่อสงไขยกี่แสนกับคติโบราณเราก็นับไม่ไหวแหละพระองค์ยังมีความขยันหมั่นเพียรอดทนได้บำเพ็ญบารมีได้และไม่ต้องไปถึงอดีตหรอกเอาแค่ในพระชาติสุดท้ายพระองค์ก็ทรงมีความมุ่งมั่นภาคเพียรเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งจริงๆเสียสละได้ทุกอย่างแล้วก็ไปพิสูจน์ทุกอย่างได้แม้แต่พิสูจน์ในป่าพระองค์เนี่ยเข้าไปปฏิบัติก็เพ่นเพียรในป่าดึกสงัดอ้าวพระองค์ก็ไปทดลองเลยไปที่จุดที่เขาถือว่าน่ากลัวที่สุดและพระองค์ก็พิสูจน์ทดลองฝ่าฟันความกลัวฝึกพระองค์ให้หายกลัวจนได้นี่แหละต้องเป็นคนมีความเพียรความขยันความอดทนเป็นคนจริงเป็นคนเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นจึงจะทำการได้สำเร็จไม่ใช่คนอ่อนแอจะทำได้เรื่องของความเพียรพยายามระยะยาวเนี่ยสำคัญคติสำคัญในวันวิสาขบูชาที่พระพุทธเจ้าประสูติแล้วมาตรัสรู้นำธรรมะมาประกาศได้จนกระทั่งปรินิพพานตั้งพระศาสนาได้วั่นคงเนี่ยอะไรที่เป็นจุดหัวใจจุดหัวใจก็พระองค์ตรัสรู้ไงล่ะเพราะตรัสรู้จึงเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือบรรลุโพธิญาณโพธิญาณก็คือปัญญาที่ทำให้รู้สัจธรรมรู้ความจริงแล้วก็สามารถที่จะนำเอาความจริงนั้นมาประกาศชี้แจงสั่งสอนมนุษย์ให้รู้เข้าใจตามประพฤติปฏิบัติตามได้แก้ไขปัญหาของชีวิตของสังคมของโลกอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งต้องมาช่วยกันฉะนั้นจุดสำคัญก็คือความรู้และความรู้ในที่นี้ไม่ใช่ความรู้เฉยๆแต่หมายถึงความรู้ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งและความรู้ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆไม่ใช่ใครก็จะมาบอกให้เฉยๆแล้วก็ตัวเองไม่ต้องคิดพิจารณาต้องใช้ความเพียรพยายามมากพระพุทธเจ้าต้องทรงขนขวายทรงสละราชสมบัติออกไปแสวงหาปัญญาตัวเนี้ยเพื่อจะได้โพธิญาณปัญญาเป็นจุดหมายที่ต้องการสำเร็จได้ในความเพียรพยายามอย่างยวดยิ่งคนไทยจะสร้างประเทศชาติสังคมแม้แต่สร้างชีวิตครอบครัวเนี่ยจะต้องใช้คติจากวิสาขบูชานี้ให้ได้ก็คือต้องหาความรู้แจ้งจริงด้วยความเพียรพยายามอย่างจริงจังเนี่ยต้องเอาให้ได้แล้วคนไทยรุ่นต่อไปนี่จะสร้างประเทศชาติสังคมสร้างชีวิตของตัวเองได้ต้องมีไม่งั้นเป็นคนที่รู้อะไรก็รู้ไม่ชัดไม่เจนเวลานี้ปัญหาอะไรต่างๆเกิดจากสังคมไทยเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่รู้ตอนนี้ต้องถึงขั้นที่พูดว่าเป็นสังคมที่อุดมด้วยความไม่รู้มีการพูดกันบอกว่าจะให้เป็นสังคมอุดมปัญญามันจะตรงข้ามนะถ้ามันไม่อุดมปัญญามันก็อุดมด้วยความไม่รู้หรืออุดมด้วยโมหะก็สักแต่ว่าพูดกันไปการแสดงความไม่รู้ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือมีแต่แสดงความเห็นตอนนี้ชอบพูดกันมากจะฝึกเด็กให้แสดงความคิดเห็นต้องขอคัดค้านว่าข้ามกระบวนการที่สำคัญขั้นตอนก่อนที่จะแสดงความเห็นต้องหาความรู้ก่อน ต้องหาความรู้ให้ชัดเจนแล้วมาแสดงความคิดเห็นบนฐานของความรู้ที่ชัดนั้นมันงั้นแล้วความคิดเห็นมันเลื่อนลอยแล้วมันหลอกลวงมันเป็นปัญหามากของสังคมไทยปัจจุบันนี้สักแต่ว่าตื่นกระแสก็ตื่นกระแสแบบเดียวกับจตุคามรามเทพแล้วก็ไม่รู้ว่าจตุคามรามเทพเป็นอะไรตื่นกันไปนี่เราไปถามซิว่าจตุคามนี่คือใครเป็นอะไรมายังไงปฏิบัติยังไงจะถูกต้องไม่รู้เรื่องเลยคือไม่รู้เลยก็ว่ากันไปได้เรื่องความคิดเห็นก็เหมือนการแสดงได้ทั้งนั้นแต่ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องที่ตัวแสดงความเห็นน่ะไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็น่าตกใจมากเพราะนั้นสังคมเนี่ยจะต้องมาแก้จุดนี้ให้ได้ต้องเป็นสังคมที่อุดมด้วยความรู้ด้วยปัญญาจริงๆไอ้ปัญญานั้นไม่ใช่ความคิดเห็นปัญญาคือตัวความรู้และความคิดเห็นมาเป็นเครื่องมือที่จะเอาความรู้นั้นมาพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นและมันก็ก้าวต่อไปให้ถึงความจริงเป็นขั้นตอนไปแต่ไม่ใช่ลำพังความคิดเห็นขึ้นมามันจะสำเร็จความคิดเห็นขึ้นมาไม่มีความรู้เป็นฐานรองรับก็เลื่อนลอยสิจะเปรียบเทียบให้ฟังยกตัวอย่างอันหนึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยเดินไปในที่มืดแกก็เดินไปในที่ที่เป็นทางเดินตามธรรมชาติใต้ร่มไม้พอดีเดินไปถึงจุดหนึ่งก็ไปเหยียบเอากาบมะพร้าวเข้ากาบมะพร้าวนั้นมันมีเศษกะลาติดอยู่แหลมๆมันก็กระดกขึ้นมาทิ่มขาเอาแกก็นึกว่างูมันกัดไฟฉายก็ไม่มีมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรชัดเจนก็ใช้ความคิดเห็นละทีนี้นะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นชัดเจนก็คิดเห็นไปนี่ก็คิดเห็นก็ปรุงแต่งสิว่าโอ้น่ากลัวเป็นงูงูเลยก็ไม่รู้สงสัยจะเป็นงูมีพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้เราแย่แล้วปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาแย่แล้วเราโอ้ชักรู้สึกไม่ดีแล้วเจ็บปวดขึ้นมาเอถ้าจะแย่แล้วไปกันใหญ่ทำท่าจะตายเอาเนื้อเขางูพิษกัดแล้วก็เลยพอดีมีคนที่ว่าไปหาไฟฉายมาได้มาส่องปรากฏว่าเป็นไอ้กาบมะพร้าวหมดเรื่องหายเจ็บหายปวดหมดเลยมันไปไหนล่ะก็เพราะว่านี่แหละก็คือเมื่อมองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นก็เลยคิดเห็นไอ้คิดเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญามันไม่มีความรู้แท้จริงมันก็เลยกลายเป็นคิดเห็นหลอกหลอนเมื่อมองเห็นไม่ชัดเจนก็คิดเห็นหลอกลวงตัวเองไปฉะนั้นคนปัจจุบันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อไม่มีความรู้ชัดเจนไอ้ความคิดเห็นมันก็มาปรุงแต่งอาตมาก็ขออภัยทำตัวเป็นผู้มองบ้างอย่างตอนนี้ก็เรียกร้องเรื่องศาสนาประจำชาติกันหนังสือพิมพ์บางฉบับท่านผู้เขียนบทความเป็นนักวิชาการไปเขียนลงได้บอกว่าอาตมาเนี่ยเป็นผู้เรียกร้องให้เอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติว่างั้นนี่ตัวอย่างก็ไม่รู้ความจริงก็ไปเขียนเดาเอาคือจากการที่ไม่เห็นความจริงไม่รู้ชัดแล้วก็ไปคิดตีความเอาจากกองโน้นกองนี้เนี่ยจากความที่ไม่รู้ความจริงก็คิดเห็นไอ้ความคิดเห็นมันก็ปรุงแต่งเช่นตีความไม่ถูกต้องเป็นต้นก็เลยต้องเขียนให้เขาเข้าใจว่าโน่น13ปีมาแล้วปี2537เขาก็รณรงค์เขานั้นเขาไม่จะใช้คำว่าเรียกร้องตอนนั้นเมื่อปี2537นั้นเขาจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2540คือฉบับที่เลิกล้มไปใหม่ๆที่เปลี่ยนมาจะร่างเป็น2550เนี่ยตอนนั้นปี2537เขากำลังเริ่มร่างกันอยู่ก็มีการรณรงค์ตอนนั้นเขาได้ใช้ศัพท์ว่ารณรงค์ตอนนี้เขาใช้ศัพท์เรียกร้องนะอันเนี้ยคนตอนยุคเนี้ยไม่รู้เรื่องหลายคนไม่รู้เรื่องว่าเมื่อปี2537เขาก็รณรงค์กันมาแล้วเรื่องเนี้ยแล้วฟังดูเถียงกันไปเถียงกันมาก็เถียงเหมือนเดิมเถียงเหมือนอย่างกับปี2537นั่นแหละไม่ไปไหนแล้วก็คือมีแต่ความเห็นดูแล้วก็ไม่ได้เอาความรู้มาแสดงถ้าอย่างนี้สังคมมันก็วนเวียนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่ไปไหนนี่ก็เลยบอกว่าอาตมาเนี่ยจะไปเรียกร้องอะไรแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดตอนนั้นอาพาธแล้วก็ไปพักอยู่ต่างจังหวัดก็ได้ยินข่าวเขาเรียกร้องกันแล้วจนกระทั่งตัวเองกลับเข้ามาก็ได้ฟังได้ดูเขาก็เอาหนังสือที่อาตมาเขียนไว้ให้พุทธมณฑลตอนนั้นเขาอาราธนาขอมาเลยว่าขอให้เขียนเป็นบทความชื่อว่าความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ ลงในหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในปีพุทธศักราช2530คือ20ปีมาแล้วปรากฏว่าตอนนี้เขาก็เอาหนังสือเล่มนี้มาลงในหนังสือพิมพ์บ้างเอามาพูดมาอ่านกันแล้วบางคนก็ตีความเป็นว่าอาตมามาร่วมเรียกร้องหนังสือตั้ง20ปีมาแล้วแล้วก็มาอีกเล่มหนึ่งเนี่ยที่ออกวันนี้เรื่องเจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาตินี่ก็คือเรื่องเมื่อ13ปีมาแล้วตอนนั้นอาตมาก็ได้รับนิมนต์ไปพูดก็บอกอาตมาเนี่ยไม่ได้ร่วมรณรงค์ด้วยนะบอกไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มพูดเพราะว่าอาตมาเนี่ยเป็นห่วงการรณรงค์ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องศาสนาประจำชาติแต่เป็นห่วงการรณรงค์ว่ารณรงค์ต้องรณรงค์ให้ดีให้ได้ผลดีไม่ให้เกิดผลเสียแล้วก็ต้องทำกันด้วยความรู้ความเข้าใจเวลานี้ก็เห็นคนเถียงกันเรื่องเนี้ยฝ่ายหนึ่งก็เรียกร้องฝ่ายหนึ่งก็ค้านก็มีแต่ความเห็นเป็นส่วนใหญ่ทำไงเราจะให้ความรู้ความเข้าใจเผยแพร่กันไปก็เลยบอกว่าเอาละมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมายังไงก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ได้ความรู้จะสำเร็จผลหรือไม่ถ้าเกิดความรู้ขึ้นมาก็ถือว่าคุ้มแล้วเหตุการณ์นี้ก็ไม่ผ่านไปเสียเปล่านั้นก็ขอให้หาความรู้กันให้ชัดเจนเวลาเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยทำก็ได้ความรู้ไม่ใช่สักแต่ว่าพูดบางทีเอามาโฆษณาออกวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอภัยเล่าเรื่องเป็นเกร็ดไปกันละกันวันนี้คุยกันไปเรื่อยเขาก็พูดเรื่องพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็เอาเสียงฝ่ายค้านมาคงจะเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรืออะไรทำนองเนี้ยเวลาข่าวภาคเช้าภาคค่ำก็จะเอาเสียงคนให้ความเห็นมาออกวันหนึ่งก็บอกว่าเออนี่ถ้าเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอย่างนั้นถ้าต่อไปนี้ผิดศีลห้าก็ต้องผิดกฎหมายสิเดี๋ยวก็ถูกจับอะไรทำนองนี้ไปก็ฟังแล้วก็นึกดูก็น่าขำคือเหมือนกับว่าชาวพุทธเราเนี่ยไม่มีความรู้เข้าใจอะไรเลยที่พูดว่าผิดศีลห้าแล้วเนี่ยจะมีความผิดกฎหมายต้องถูกจับอะไรเนี่ยก็คลุมเครือคือมองไม่รู้อะไรทั้งนั้นพูดไปโดยในใจเนี่ยไม่เข้าใจอะไรชัดเจนแล้วก็ทางกรรมการเนี่ยความเห็นที่ไม่เกิดจากความรู้แสดงความไม่รู้เลยเนี่ยทำไมเอามาออกก็แสดงว่าคณะกรรมการนี่ก็คงไม่มีความไม่รู้เหมือนกันก็มันก็ชัดอยู่แล้วมองได้สองอย่างบอกว่าเออคนทำผิดศีลห้าต่อไปพอบัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็ต้องผิดกฎหมายได้สิบอกไม่ต้องไปบัญญัติเราเดี๋ยวนี้ก็ผิดอยู่แล้วก็เลยยกตัวอย่างให้พระท่านฟังบอกเอ้าลองไปปล้นร้านทองเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้กำลังคิดกันมากว่าทำไงจะช่วยร้านทองได้ปล้นร้านทองเนี่ยผิดกฎหมายไหมแล้วก็ถูกจับไหมนี่แหละผิดศีลห้าก็ผิดกฎหมายถูกไหมหรือไปฆ่าคนเนี่ยก็ผิดกฎหมายไหมก็ผิดศีลห้ามันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วแต่ว่าจะผิดศีลระดับไหนคือเขาเอาเรื่องของศีลห้านี่แหละไปเป็นฐานในการบัญญัติกฎหมายแต่ศีลห้าน่ะเป็นหลักใหญ่ที่กว้างไม่ให้เบียดเบียนในเรื่องชีวิตร่างกายเวลาจะบัญญัติจะไปบัญญัติเฉพาะหลักการดิบๆได้ไงก็ต้องไปแยกแยะออกไปว่าเออถ้าความผิดต่อชีวิตร่างกายในระดับนี้ต่อทรัพย์สินระดับนี้ไปปล้นไปฆ่าอย่างนี้แล้วก็มีความผิดแค่นี้แค่นี้นั่นเป็นเรื่องกฎหมายเอาประโยชน์จากเรื่องศีล5เนี่ยไปบัญญัติที่เขาบัญญัติกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งกันมาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเอาศีล5เนี่ยเป็นฐานตลอดมาแหละเพราะฉะนั้นที่ผิดศีลห้ามันก็ผิดกฎหมายแต่จะผิดระดับไหนมันก็ผิดว่าไปตามที่เราจะเอามาบัญญัติแค่ไหนนี่มองแง่หนึ่งทีนี้มองอีกแง่หนึ่งก็คือว่าถ้าเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหมายความว่าพระจะเอาศีลห้ามาบังคับคนหรือไงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าหลักพุทธศาสนานะไม่บังคับใครใครอยากจะรักษาศีล227ก็ต้องไปบวชใช่ไหมต้องไปสมัครใจไปขอบวชนะถ้าไม่ใช่มาบวชให้เฉยๆต้องขอบวช ด้วยและแม้แต่โยมจะรักษาศีล5เนี่ยพระไม่มีทางที่ท่านจะมาบังคับโยมให้รักษาศีล5หรอกแม้แต่โยมอยากจะรักษาศีล5ยังต้องไปขอท่านเลยใช่มั้ยโยมไปขอท่านไปมายังพันเตวิสุงวิสุงบ้างไม่วิสุงวิสุงบ้างมายังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะบอกว่า ท่านขอรับหรือท่านเจ้าคะผมหรือดิฉันเนี่ยขอศีล5นะว่างั้นต้องไปขอนะท่านจึงจะให้นะไม่มีทางที่พระท่านจะเอาศีลมาบังคับใครเพราะนั้นเรื่องธรรมศาสนาเนี่ยต้องถือว่าท่านสอนให้คนได้เห็นเหตุเห็นผลมีความเข้าใจดีแล้วแล้วก็คนนั้นเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องเราไม่ควรจะทำความชั่วไม่ควรเบียดเบียนกันก็เลยตกลงกันให้ท่านเป็นพยานบอกกับท่านว่าฉันจะรักษาศีล นี้จึงต้องขอศีลเพราะฉะนั้นเรื่องจะมาบังคับให้รักษาศีลนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นชาวพุทธที่รู้เข้าใจมันก็ไม่มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมานี่ทำไมแต่เรื่องอย่างนี้ชาวพุทธเรายังไม่เข้าใจเนี่ยแล้วมันจะไปรอดหรือแล้วก็อะไรต่ออะไรก็ไม่รู้แหละบางทีก็บอกว่าอ้าวก็บัญญัติพุทธศาสนาศาสนาประจำชาติทำไมล่ะพุทธศาสนาประจำใจก็พอแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแยกไม่ออกอะไรเป็นอะไรพูดได้แต่แยกไม่ออกเรื่องพุทธศาสนาเชิงบุคคลกับพุทธศาสนาเชิงสังคมอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดสั้นก็ต้องพูดทำนองนี้แต่เป็นเรื่องที่ต้องชี้แจงกันยาวแต่แสดงว่าเรายังแยกแยะกันไม่ถูกก็ถือเป็นโอกาสที่ว่าจะต้องพัฒนาชาวพุทธอย่างน้อยให้หาความรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจกันเพราะว่าปัญหาต่างๆนี้จะแก้ได้สำเร็จต้องมีปัญญาและจุดหมายพุทธศาสนานั้นก็คือโพธิญาณเราจะต้องหาความรู้ที่แท้จริงให้ชัดเจนด้วยการมีความเพียรพยายามอย่าย่นละย่อท้อถอยเพราะนั้นอนุชนรุ่นต่อไปเนี่ยลูกหลานทั้งหลายเด็กๆในครอบครัวเนี่ยขอให้ญาติโยมสาธุชนเนี่ยเอาใจใส่เรื่องนี้ก็คือว่าจะต้องสร้างเด็กให้เป็นคนเข้มแข็งและเป็นคนที่ใฝ่รู้ขยันหมั่นเพียรที่จะหาความรู้แสวงหาปัญญาอย่างจริงจังถ้าสังคมของเราไม่มีความเข้มแข็งไปไม่รอดหรอกต่อไปเวลานี้มันแย่อยู่แล้วอ่อนแอเหลือเกินแล้วอ่อนแอทางไหนบ้างล่ะอ่อนแอทางกายก็สุขภาพแต่ว่าแค่นี้มันก็ยังเพียงด้านหนึ่งเท่านั้นนะและอ่อนแอทางด้านพฤติกรรมที่ว่ามันอ่อนไหวถูกชักจูงง่ายไม่มีความมั่นคงเข้มแข็งในพฤติกรรมที่ดีงามก็อ่อนแออีกอ่อนแอทางจิตใจจิตใจไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีความเข้มแข็งอดทนไม่มีสติไม่มีสมาธิแย่อีกหนักเข้าไปอีกพลอยพฤติกรรมก็เลยไม่เข้มแข็งและที่ร้ายที่สุดก็คืออ่อนแอทางปัญญาไม่มีความเข้มแข็งทางปัญญาสังคมใดไม่มีความเข้มแข็งทางปัญญาเนี่ยมันนำเขาไม่ได้สังคมที่จะนำเขาได้จริงเนี่ยมันต้องเข้มแข็งทางปัญญาความเข้มแข็งทางปัญญานี่เป็นความเข้มแข็งที่ประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นในหนังสือเรื่องเจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติเนี่ยจึงได้ยกพุทธพจน์มาอันหนึ่งเลยตั้งไว้ให้ดูให้โยมไปดูกันมีพุทธพจน์อันหนึ่งบอกว่าความเสื่อมถอยที่เลวร้ายที่สุดคือความเสื่อมถอยทางปัญญาแล้วความเจริญพัฒนาที่ประเสริฐสุดคืออะไรก็คือความเจริญพัฒนาทางปัญญาเพราะนั้นเราจะต้องให้คนของเราเนี่ยพัฒนาปัญญาให้เข้มแข็งให้ได้เมื่อเราพัฒนาปัญญาเข้มแข็งแล้วเราจะเอาทางไหนก็ได้อย่างที่เราชอบเรียกว่าทางโลกทางธรรมเราจะไปทางโลกทางเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นนำเขาไม่ได้ถ้ามันไม่มีความเข้มแข็งทางปัญญาถ้ามีความเข้มแข็งทางปัญญาจะนำอเมริกาในการพัฒนาเทคโนโลยีก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวหรอกขอให้มันมีความเข้มแข็งทางปัญญาจริงๆหรือในทางธรรมะก็เหมือนกันเราก็ต้องมีความเข้มแข็งทางปัญญาที่จะให้ความรู้เข้าใจความจริงของชีวิตเป็นต้นเรื่องไตรลักษณ์อะไรงี้ให้ฝรั่งเข้าใจเวลานี้อย่างที่เขาประชุมวิสาขบูชาโลกว่าฝรั่งมาสนใจพุทธศาสนามีพวกฝรั่งพวกผู้บริหารนักการเมืองมาสนใจสมาธิที่เขาเรียกเมดิเตชันอะไรคือฝรั่งก็มาสนใจจุดนี้เพราะอะไรเพราะฝรั่งเขาขาดฝรั่งนะแกเป็นคนมุ่งมั่นเข้มแข็งในการที่จะเพียรพยายามทำโน่นทำนี่ดิ้นรนต่อสู้เป็นนักผจญภัยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วชอบเสี่ยงภัยนิสัยฝรั่งโดยเฉพาะพวกอเมริกันเนี่ยนิสัยพื้นเขาเป็นอย่างนั้นทีนี้ เขามีข้อเสียคือจิตใจมันงุ่นง่านพลุ่งพล่านกระวนกระวายเครียดพอมาได้ทางสมาธิมาช่วยในจิตใจสงบเขาก็เอาไปเสริมของเขาเพราะนั้นมันก็กลายไปว่าเขามีดีของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วไอ้ส่วนนี้ก็ไปหนุนทำให้เขาทำงานได้จิตใจที่สงบมั่นคงยิ่งขึ้นทำงานที่เขามีความขยันหมั่นเพียรก็ได้ผลยิ่งขึ้นนี้ถ้าคนไทยเราเอาแต่สมาธิมาใช้เราสงบแล้วเราไม่รู้หลักเราไม่ไปทำการทำงานนะแทนที่จะเอาใจที่เป็นสมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นจิตที่เหมาะกับงานไปใช้งานกลับมานอนซะนี่นะบอกว่าใจสงบสบายจะกลายเป็นคนขี้เกียจตกอยู่ในความประมาทแล้วจะไปได้เรื่องอะไรฉะนั้นจะต้องรู้ทันฝรั่งด้วยบอกแม้แต่ฝรั่งที่แกเอาไปใช้อย่างนี้เราก็ยังไม่น่าพอใจเลยนะเวลานี้ฝรั่งที่มาพอใจเมดิเทชันเนี่ยแกพอใจในแง่นี้ย้ำอีกทีว่าแกถนัดในเรื่องการบุกเบิกฝ่าฟันสร้างสรรค์ทำการงานขยันหมั่นเพียรเป็นนักผลิตนักอุตสาหกรรมเนี่ยแกไปได้ดีแล้วแต่เพราะอย่างนั้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยแกจิตใจเครียดกระวนกระวายพลุ่งพล่านงุนงานแกได้สมาธิแกก็ไปช่วยตรงนี้แกก็สบายขึ้นมาอันนี้แกเอาไอ้สมาธิจิตสงบเนี่ยไปสนองรับใช้ไอ้แนวคิดอุตสาหกรรมแนวคิดพิชิตธรรมชาติอะไรเป็นต้นของแกเนี่ยไอ้จุดเนี้ยที่เราจะต้องรู้ทันว่าบอกคุณอย่าเพิ่งพอใจละคุณยังใช้ไม่ถูกหรอกคุณจะต้องไปแก้ไขทิฐิแนวคิดที่ผิดของคุณด้วยไม่งั้นคุณจะไม่มีความสุขที่แท้จริงและแก้ปัญหาของโลกไม่ได้หรอกนั้นเราจะต้องทันฝรั่งด้วยแล้วก็ไม่ใช่ทันฝรั่งตัวเองแล้วไม่ได้เรื่องตัวเองก็ต้องรู้แล้วก็จัดการปัญหาตัวเองให้ถูกด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเมื่อวิสาขบูชาโลกมาถึงเมืองไทยเมืองไทยเป็นศูนย์กลางจัดแล้วเนี่ยเราจะเป็นศูนย์กลางได้จริงเราต้องรู้ทันฝรั่งนะแล้วก็ต้องสอนฝรั่งให้ได้ให้ไปในทางที่ถูกต้องเพราะว่าพุทธศาสนาเขามาสนใจแล้วเราก็ต้องมีอะไรให้เขาสิให้เขาเข้าใจถูกต้องฝรั่งมาติดอยู่แค่สมาธิจิตใจแกก็ไปโยคีง่ายพุทธศาสนาอุบัติขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพียงเพื่อว่ามาให้เกิดผลสำเร็จทางด้านจิตใจเพราะตอนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนั้นเขามีลัทธิฤาษีโยคีดาบทนักพรตอยู่ในไพรเขาเจริญไปได้ฌานสมาบัติอยู่แล้วลัทธิโยคะก็เจริญแล้วอาราลดาบทกาลามโคตอุทกดาบทรามบุตรก็เก่งอยู่แล้วพระพุทธเจ้ายังต้องไปเรียนจากท่านมาเลยแล้วพระองค์ก็ผ่านนั้นมาแล้วพระองค์ก็มาแสวงปัญญาได้อีกนั้นฝรั่งตอนนี้ก็ไปได้แค่อาจารย์อุทกดาบทรามบุตรแกก็พอใจแล้วไม่ต้องมาหาพระพุทธเจ้าหรอกทีนี้ตอนนี้ฝรั่งไปได้ถึงอุทกดาบทรามบุตรเนี่ยเราบอกคุณอย่าหยุดนะแค่นั้นมันยังไม่ถึงพุทธศาสนาหรอกต้องไปต่อต้องไปปัญญาที่แท้แล้วมันจึงจะแก้ปัญหาโลกได้แกเอาสมาธิไปใช้แก้ปัญหาจิตใจของแกแกทำงานได้ดีแต่แกยังโลภมีแนวความคิดที่ผิดแล้วแกก็เบียดเบียนต่อไปแกก็แสวงหาเกิดปัญหาการแข่งขันการเอาเปรียบกันระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศยังไม่พัฒนาไม่รู้จักจบหรอกเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องก้าวไปอีกในแง่ปัญญาที่ถูกต้องเป็นสัมมาปัญญาปัญญาที่ชอบธรรมวันนี้ก็เลยมาคุยกับโยมก็เน้นในแง่หนึ่งก็คือต้องมีความเข้มแข็งทางปัญญาเพราะปัญญาที่แท้จะทำให้มนุษย์ได้บรรลุอิสรภาพความหลุดพ้นเป็นวิมุตติเนี่ยต้องมีโพธิญาณปัญญาสูงสุดเลยหรือสำหรับพวกเราก็คือปัญญาที่รู้แจ้งสัจธรรมอย่างแท้จริงคือรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ใช่ว่าเป็นเพียงความคิดเห็นแต่ความคิดเห็นเป็นเครื่องมือของการพัฒนาปัญญาเท่านั้นต้องเอาความคิดเห็นมารับใช้และเป็นขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาปัญญาอย่าไปติดหลงอยู่แค่ความคิดเห็นและจะเป็นความคิดเห็นที่หลอกหลอนมากกว่าเมื่อมองเห็นไม่ชัดเจนก็เป็นความคิดเห็นที่หลอกหลอนตัวเองไปไอ้มองเห็นเนี่ยมันก็ลูกตามันมองเห็นมันก็ได้ความรู้ที่ชัดในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ต้องไปคิดเห็นผิดๆถ้าเรามองเห็นไม่ชัดเจนก็คิดเห็นปรุงแต่งก็หลอนตัวเองไปนั่นไอ้ความคิดเห็นเนี่ยต้องมีความรู้ปัญญาเป็นฐานเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องรูปธรรมหรือนามธรรมนี่เอาเป็นว่าเราจะต้องมาเน้นเรื่องนี้เรื่องปัญญาแล้วก็ต้องพัฒนาคนระยะยาวด้วยการสร้างเด็กในครอบครัวของทุกท่านให้เข้มแข็งในการแสวงหาความรู้ให้ได้อย่ายอมย่อท้อให้เป็นคนใฝ่รู้เม มื่อเขาใฝ่รู้แสวงปัญญาหาความรู้ที่ชัดเจนแล้วเขาจะมองเห็นอะไรต่างๆโอ้อันนี้มันไม่ถูกมันควรแก้ไขอย่างบกพร่องอันนี้มันดีมันควรจะเป็นอย่างนี้สิ่งที่สมบูรณ์เป็นอย่างนี้คนมีปัญญามองเห็นแยกแยะถูกพอเขามองเห็นว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันบกพร่องอะไรมันสมบูรณ์แล้วทำไงเขาก็เกิดความใฝ่จะทำให้ดีให้สมบูรณ์ขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้แหละเขาจะอยากทำอยากทำการสร้างสรรค์อยากจะแก้ไขสิ่งที่บกพร่องผิดพลาดและอยากจะทำสิ่งที่ดีงามสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นไอ้ปัญญาตัวนี้มันมาทำให้เกิดเองถ้าคิดเห็นอย่างนี้ไม่ไปไหนหรอกไอ้ความใฝ่ปรารถนาจะทำการเนี่ยมันไม่เกิดมันต้องมีปัญญาพอปัญญามันแยกได้อย่างที่บอกเมื่อกี้อันนี้มันไม่ถูกมันไม่สมบูรณ์มันยังมีผิดพลาดบกพร่องมันจะสมบูรณ์มันจะดีต้องอย่างนี้เนี่ยแกก็อยากจะให้สมบูรณ์อย่างนี้ทันทีความอยากจะแก้ไขอยากจะทำก็เกิดขึ้นก็เกิดการกระทำก็ทำด้วยความอยากทำมีความสุขมีความเข้มแข็งทำการได้ใจตัวเองเลยอย่างนี้การสร้างสรรค์พัฒนาก็เกิดขึ้นได้ถ้ามัวความคิดเห็นกันอยู่นี้ไปไม่รอดไม่ไปไหนแล้วประเทศไทยนั้นตอนนี้ต้องค้านกันให้เต็มที่เลยพวกที่เอาแต่ความคิดเห็นเนี่ยพูดมาหลายปีแล้วไม่ก้าวหน้าสักทีออกวิทยุก็พูดกันแต่แสดงความคิดเห็นสังคมไทยจะเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็เพราะไอ้ระบบการแสดงความคิดเห็นที่ไม่มีความรู้เป็นฐานนี่แหละนั้นขอให้สร้างปัญญาที่แท้จริงที่มองเห็นชัดเจนแล้วสร้างด้วยความเพียรพยายามระยะยาวอย่าย่อท้อแล้วประเทศไทยจะก้าวหน้าได้ไม่ผิดหวังแน่นอนยอมอดทนหน่อยเด็กรุ่นเนี้ยรุ่นต่อไปเนี่ยถ้ามีความเข้มแข็งอย่างนี้ประเทศไทยจะเจริญพัฒนาได้ไปร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโลกหรือแม้แต่นำโลกก็ได้วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาแล้วเป็นวันสำคัญพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างแล้วเราก็นำแบบอย่างของพระองค์เนี่ยมาใช้มาดำเนินตามให้เกิดผลอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่ามาเพียงบูชาแต่กราบไหว้แล้วก็จบเราก็จะได้เพียงขั้นหนึ่งไม่ใช่ไม่ได้นะได้ทุกขั้นแต่ว่าได้น้อยไปควรจะได้ให้คุ้มให้ได้มากที่สุดถ้าปีก่อนเราได้เท่านี้ปีนี้เราต้องได้มากขึ้นเราเคยมาแล้วก็จิตใจสบายขึ้นเยือกเย็นสงบอย่างที่ว่าได้หลักในใจและเวลาไปทำงานทำการเรามีหลักในใจมีศูนย์กลางของจิตใจเป็นที่รวมเป็นที่ว่างที่สงบของเราแล้วทำงานก็ได้ผลดีขึ้นต่อมาเราพัฒนาปัญญาของเราเข้าถึงความจริงตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่แหละตรงนี้ที่สำคัญก็แปลว่ายอดการพัฒนาก็คือการพัฒนาปัญญาเนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งความรู้แจ้งความรู้จริงทางปัญญาให้ชัดเจนแล้วจะสำเร็จได้ต้องด้วยความขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจังไม่ใช่เป็นทางของคนประมาทไม่ใช่ทางของคนอ่อนแอเกียจคร้านก็ขอให้เรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมอย่างแท้จริงไม่ใช่พูดกันสักแต่ว่าปากว่ากันไปชวนกันไปแล้วก็เป็นคำหวานแล้วก็จบไปไม่ได้เรื่องเด็ดราวเอาจริงกันเถิดนะสังคมมันแย่มาเต็มทีแล้วอ่อนแอกันเหลือเกินแล้วต่อไปนี้สร้างสรรค์ระยะยาวก็ไปเอาว่าย้ำเรื่องปัญญาความรู้แจ้งชัดเจนด้วยการที่มีการพัฒนาปัญญากันอย่างเอาจริงเอาจังเต็มที่ตั้งแต่ในครอบครัวตั้งแต่เด็กเกิดมาเลยโยมต้องเลี้ยงให้ถูกต้องเลี้ยงให้เจริญปัญญาให้ได้อย่าเลี้ยงมาเป็นนักเสพนักบริโภคนะตอนนี้เลี้ยงเด็กมาให้เป็นนักเสพบริโภคพ่อแม่ก็ไม่เป็นบูรพาจารย์ที่พระพุทธเจ้าอุตส่าห์สอนไว้บอกว่าพ่อแม่ต้องเป็นบูรพาจารย์อ้าวเด็กเกิดมาพ่อแม่ไม่เป็นบูรพาจารย์ฉะนั้นนำไปในทางที่ผิดใช้ไม่ได้ต้องเป็นบูรพาจารย์อาจารย์คนแรกก่อนจะส่งไปถึงโรงเรียนนี่พ่อแม่ต้องส่งลูกไปโรงเรียนด้วยความมั่นใจเลยลูกของเรานี่ก้าวหน้าแดนเราสร้างฐานไว้ดีนี่ถ้าเป็นโรงเรียนดีก็ยิ่งส่งเสริมลูกเราไปดีถ้าโรงเรียนไม่ดีลูกเราสร้างทุนไว้ดีแล้วเราไม่กลัวเหมือนกันเพราะนั้นพ่อแม่จะต้องเป็นหลักประกันอันที่หนึ่งให้แก่สังคมต้องมีความมั่นใจตัวเองและมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวทำให้ได้ให้สำเร็จให้จงได้แล้วคติของวันวิสาขบูชาก็มาครบตรงนี้เอาและที่บอกเมื่อกี้บอกว่าปัญญาเป็นตัวเป้าหมายสำคัญของเราตอนนี้นะ แล้วก็มาลงที่เหตุการณ์สำคัญ3อย่างในวิสาขบูชาคือการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเมื่อประสูตินั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงโยมจำได้ไหมพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเมื่อตอนที่ประสูติอันนี้เป็นคติหลักเลยนะเมื่อถึงวันวิสาขบูชาถ้าเราจะทวนอย่างง่ายๆเนี่ยต้องเอาพุทธพจน์ที่ตรัสในวันนั้นๆมาอ้าวนึกออกไหมตอนนี้ถ่ายแล้วแหละวันวิสาขบูชาประสูติตรัสว่าอัคโคหมัสสมิโลกัสสะเชโถหมัสสมิโลกัสสะเศธโถหมัสสมิโลกัสสะเราเป็นเลิศแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐเป็นพี่ใหญ่แห่งโลกคำว่าเชโถเนี่ยเดิมเป็นคำเรียกพระพรหมนะพระพรหมนี่เป็นใหญ่เป็นเชโถตอนนี้พระพุทธเจ้าประสูติมาเจ้าชายสิทธัตถะประกาศเลยเชโถหมัสสมิเรานี่แหละประเสริฐสุดก็คือเปลี่ยนจุดสนใจย้ายจากพระพรหมมาอยู่ที่พระพุทธเจ้าความเป็นผู้เลิศสุดย้ายจากพรหมมาอยู่ที่พระพุทธเจ้าคือย้ายจากเทพมาอยู่ที่มนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่ฝึกตนอย่างยอดเยี่ยมแล้วที่เรียกว่าทันโตเศรษฐโมนุสเสสุในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของมนุษย์ที่ฝึกแล้วมนุษย์นั้นให้ถือหลักว่าจะดีจะเลิศได้โดยการฝึกเพราะฉะนั้นคติจากวันวิสาขบูชาคติที่หนึ่งก็คือจะต้องฝึกตนโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกครูอาจารย์ก็ให้การศึกษาหรือว่านำเด็กในการศึกษาพัฒนาตัวของเขาให้เป็นคนที่ฝึกแล้วฝึกแล้วทันโตแล้วจะเป็นภาวิตักโตผู้ที่พัฒนาตนและสี่ด้านอันนี้ครูอาจารย์ก็จะจำแม่นอันเดียวกันนะทันโตภาวิตัตโตทันตะผู้ที่ฝึกแล้วภาวิตะแปลว่าผู้พัฒนาแล้วสี่ด้านเนี่ยพระพุทธเจ้าให้คติแล้วแม้แต่การประสูติของพระองค์เนี่ยพระองค์ให้แล้วเพราะนั้นเราต้องถือตามคติพระพุทธเจ้าจะต้องฝึกตนและชวนกันให้ฝึกโดยเฉพาะพ่อแม่ชวนลูกให้ฝึกตนบอกลูกหนูตั้งแต่เกิดมานี่ก็ต้องฝึกกันอยู่แล้วแม้แต่รับประทานข้าวก็ต้องฝึกใช่ไหมก็ฝึกก็คือหัดนั่นแหละหัดทานข้าวหัดยกช้อนหัดขับถ่ายหัดนอนนอนก็ต้องนอนให้เป็นหัดนั่งหัดเดินหัดพูดมนุษย์ต้องฝึกต้องหัดทั้งนั้นจะเอาดีได้มนุษย์ต้องฝึกต้องหัดทั้งนั้นก็หนูก็ต้องฝึกต้องหัดมาแล้วจึงทำได้อย่างนี้แล้วทำไมหนูไม่ฝึกหัดต่อไปถ้าหนูฝึกหัดต่อไปไม่หยุดหนูจะประเสริฐสุดจะเป็นอย่างไอน์สไตน์หรือยิ่งกว่าไอน์สไตน์ก็ได้ใช่ไหมไอน์สไตน์ไม่ฝึกแล้วแกจะเป็นไอน์สไตน์ได้ไหมไม่มีทางจะเป็นได้ยังไงไอน์สไตน์นี่แกมีความใฝ่รู้อย่างยิ่งแกบอกทำไงแกจะรู้ความจริงของธรรมชาติได้จากไอ้ความใฝ่รู้อันนี้แล้วก็ทำให้แกทำทุกอย่างไม่หลับไม่นอนไม่กินกินน้อยๆก็ได้ปล่อยผมก็เป็นกระเซิงเลยไม่ต้องตัดก็เพราะว่าอยากจะรู้นี่แหละแล้วพระพุทธเจ้าก็ทำได้ยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ก็สละราชสมบัติออกไปอยู่ป่าเพียรพยายามทุกอย่างก็เพื่อให้ได้ความรู้นี้ใช่ไหมนี่แหละดังนั้นฝึกตนในการฝึกตนก็เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นยอดหรือเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างของคนที่ฝึกแล้วนั้นคติจากการประสูติก็อยู่ที่นี่ก็คือคติฝึกมนุษย์โดยสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกเพื่อทำตนให้ประเสริฐสมชื่อว่าเป็นมนุษย์อ้าวทีนี้สองตอนตรัสรู้พุทธพจน์ว่าไงอันเนี้ยสำคัญต้องจำให้ได้ต่อไปตัวแกนของวิสาขบูชาอยู่ที่นี่พุทธพจน์ในการตรัสรู้พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเขาเรียกปฐมพุทธพจน์เลยบอกว่ายะถาหาเวปาตุภวันติธรรมมาตาปิโนชายโตพราหมณัสสะเป็นต้น3คาถาได้ความว่าในการใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์พราหมณ์ในที่นี้หมายถึงบุคคลผู้ประเสริฐผู้มีความเพียรเนี่ยต้องมีความเพียรเพ่งอยู่เพ่งพินิจพิจารณาอยู่เมื่อนั้นความสงสัยย่อมหมดสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งความจริงคือรู้ทั้งปรากฏการณ์และเหตุที่ทำให้ปรากฏการณ์นั้นปรากฏขึ้นนี่ก็คือตอนตรัสรู้พุทธเจ้าตรัสถึงปัญญาปัญญาที่รู้กระบวนการความจริงของธรรมชาติอย่างลงไปถึงกระบวนการของเหตุปัจจัยในธรรมชาติ จากการที่รู้กระบวนการของเหตุปัจจัยในธรรมชาติรู้กฎปฏิจจสมบัติรู้ไตรลักษณ์รู้หมดเลยนี่คือตัวปัญญานี่ก็คือจุดสำคัญปัญญานี่ไงคือจุดหมายที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐและต่อจากนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาธรรมะที่ตรัสรู้ไปสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติอย่างพระองค์แก้ไขปัญหาชีวิตเป็นต้นพ้นจากทุกข์ได้อันนี้คือตอนตรัสรู้ก็เป็นคติว่าเราจะต้องทำปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงอย่างเหตุปัจจัยในธรรมชาติเป็นต้นให้ได้เนี่ยให้เกิดขึ้นเราเจออะไรต่ออะไรจะต้องพิจารณาเหตุปัจจัยต้องสืบสาวมันหัดคิดอย่างน้อยฝึกปัญญาในการสืบสวนสืบสาวหาเหตุปัจจัยให้ได้อย่าไปยอมแพ้มันถ้าเราเป็นคนที่ผจญปัญหาด้วยปัญญาที่สืบสาวหาเหตุปัจจัยเนี่ยเราจะไม่จนแม้จะจนครั้งนั้นเราจะไม่จบถ้าเราจะต่อไปอีกเราจะก้าวต่อไปเราจะเจริญพัฒนาปัญญาไปเรื่อยท่านจึงเอาไอ้คติข้อที่หนึ่งเนี่ยมาฝึกการพัฒนาปัญญาไปเรื่อยๆนะเพื่อให้เกิดการตรัสรู้รู้แจ้งจริงอ้าวต่อไปสุดท้ายปรินิพพานพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไงอันนี้น่าจะได้ทุกท่านนะพระพุทธพจน์ที่ตรัสตอนปรินิพพานว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนสัมปาเทถะภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอบอกหรือเตือนแก่เธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาจงยังจุดหมายให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทนี่คือพุทธพจน์สุดท้ายจะบรรลุปัญญานั้นก็ตามหรือได้ปัญญานั้นแล้วจะเอามาใช้แก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาสังคมเอาไปสั่งสอนเพื่อนมนุษย์ก็ตามจะต้องทำด้วยความไม่ประมาทไม่งั้นปัญญาที่ได้มามันก็นอนอยู่นั่นแหละปัญญาก็จะเกิดผลแก่ชีวิตแก่สังคมด้วยความไม่ประมาทด้วยความที่ไม่เรื่อยเปื่อยเฉื่อยชาไม่ปล่อยปละละเลยไม่ทะเลทลายไถถาออกไปต้องมุ่งมั่นทำการด้วยความเอาจริงเอาจังนี่คือความไม่ประมาทมีสติเตือนตนไม่หลงหล่นพลาดไปในทางที่ผิดแล้วไม่ปล่อยละเลยโอกาสที่จะทำการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามหลักของความไม่ประมาทมีสองด้านเนี่ยหนึ่งไม่ปล่อยตัวถลำไปในทางที่ผิดพลาดเสียหายสองไม่ละเลยทิ้งโอกาสในการสร้างสรรค์ทำสิ่งที่ดีงามมีสองอย่างเนี่ยถ้าคุณทิ้งโอกาสก็ยังถือว่าเป็นผู้ประมาทอยู่ดังนั้นเอาหลักความไม่ประมาทมาใช้เสร็จแล้วก็จะเป็นความสำเร็จผลในการแก้ปัญหาชีวิตสังคมได้หมดสังคมไทยระยะยาวขอให้เอาหลักของวิสาขบูชาตามคติทั้งสามนี้มาใช้เถอะเจริญก้าวหน้างอกงามแน่สังคมไทยยังไม่ล้มเหลวทีเดียวอาจจะเกือบแล้วนะเกือบล้มเหลวแล้วเกือบจะพังภาพอยู่แล้วนะตั้งตัวให้ได้เข้มแข็งลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อไปอย่ายอมแพ้และขอให้สู้ในระยะยาวแล้วเราไม่ต้องไปสู้อะไรมากก็สู้กับตัวเองก่อนในการที่จะทำการที่จะให้สำเร็จนี่แหละฝึกตนเข้าไปพัฒนาเข้าไปสร้างปัญญาเข้าไปมีความไม่ประมาททำการในความขยันหมั่นเพียรจริงจังแล้วก็จะสำเร็จเมื่อทำอย่างนี้แล้ววิสาขบูชาก็จะเกิดผลสมดังที่เรามาทำพิธีบูชายกให้เป็นวันสำคัญความสำคัญก็จะเกิดขึ้นสมความมุ่งหมายก็คือการที่บูชาไม่เสียผลเปล่าจะเกิดผลสำเร็จเป็นประโยชน์กับชีวิตและสังคมสืบต่อไปในระยะยาวอย่างไม่อาจจะคำนวณคุณค่าได้เลยวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มีศรัทธามาโยมมีใจดีแล้วตั้งใจเป็นกุศลมาเนี่ยใจอย่างนี้เป็นใจที่มีธรรมะอยู่แล้วก็ขอให้ธรรมะเนี่ยมาเพิ่มพูนขึ้นในใจเรามาช่วยกันเติมช่วยกันพัฒนาปัญญาพัฒนาธรรมะแล้วก็ปัญญานั้นรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะก็เอาธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่ชาวโลกสืบต่อไปด้วยการที่โยมมีตั้งใจมีเจตนาดีงามเป็นกุศลทั้งในบัดนี้เป็นปัจจุบันแล้วอันเบื้องหน้าก็เป็นที่หวังต่อไปเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจดีงามก็ขอให้ตั้งใจดังที่กล่าวมาในส่วนขณะปัจจุบันก็คือขออนุโมทนาศรัทธาเป็นต้น พร้อมทั้งเมตตาไมตรีที่โยมญาติมิตรมีต่อกันก็ขอให้เราทั้งหลายมีจิตใจชื่นบานผ่องใสว่าได้มาทำบุญทำกุศลดีแล้วบูชาพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ของตัวเองทำเพื่อตัวเองด้วยทำเพื่อพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าเมื่อเรามานั่งทำพิธีบูชาอย่างนี้เราก็เหมือนกับว่าให้เวลาแก่พระพุทธศาสนามาช่วยกันสืบต่อพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงสืบต่อไปและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชาวโลกทั้งหมดรวมทั้งตัวเราด้วยก็ขอบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญเป็นปัจจัยอวยชัยให้พรให้โยมญาติมิตรสาธุชนทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยมีกำลังกายใจปัญญาและกำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตและกิจการงานและการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งหลายให้สำเร็จก้าวหน้าไปสู่ความมุ่งหมายมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ